ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Milionarii mai au câteva săptămâni să-și scoată banii la lumină sau să-i ascundă mai bine. Cum se măsoară sărăcia în Uniunea Europeană și Moldova, tema dicționarului european. Centrul de investigații jurnalistice îndeamnă cetățenii să contribuie la o hartă anticorupție online. Președintele României face un ultim apel la alegători înaintea parlamentarelor de duminică. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! O soluție viabilă pentru conflictul transnistrean trebuie să se bazeze pe respectarea suveranității și integrității teritoriale a Moldovei, cu identificarea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreană, a afirmat vicepremierul Iurie Leancă, ministrul afacerilor externe și integrării europene, la cea de-a 19-a reuniune a Consiliului de Miniștri al OSCE de la Dublin. Potrivit unui comunicat de presă al diplomației moldovene, Iurie Leanca a reiterat angajamentul autorităților de la Chișinău de a promova măsurile de consolidare a încrederii, eliminarea barierelor pentru libera circulație a persoanelor, mărfurilor și serviciilor, îmbunătățirea situației în sfera protejării drepturilor omului și altele. Mai târziu în program un interviu cu Iurie Leanca. Adoptarea unui regim comercial normal între America și Moldova este un semnal puternic de susținere față de cursul de modernizare și europenizare al Moldovei. Se spune într-un comunicat de presă al guvernului de la Chișinău. Reamintim că Republica Moldova va fi scoasă de sub prevederile amendamentului Jackson-Vanik, care limitează relațiile comerciale cu Statele Unite. Proiectul de lege a fost votat de cele două camere ale Congresului American și urmează să fie promulgat de către președintele Statelor Unite, Barack Obama, până la sfârșitul anului 2012. Integrarea europeană este cea mai bună opțiune strategică pentru Moldova. Pentru a atinge obiectivele sale de dezvoltare, este una din concluziile raportului național de dezvoltare umană 2012. Raportul, intitulat Aspirațiile europene și dezvoltarea umană a Republicii Moldova, a fost realizat de Centrul Analitic Independent Expert Group la comanda Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a anunțat că Rusia va refuza să dea viză oficialităților americane care încalcă drepturile omului. Anunțul lui Lavrov vine după ce Senatul american a votat legea ce sancționează oficialitățile ruse implicate în moartea în detenție acum 3 ani a avocatului Serghei Magnitsky și pe cele care încalcă în general drepturile omului. Prevederea face parte din legea de anulare a restricțiilor comerciale de pe vremea războiului rece impuse Rusiei și Moldovei, legea adoptată de Congresul Statelor Unite. Președintele rus rectific, Vladimir Putin, a luat parte la ceremonia de inaugurare a construcției primului tronson al conductei numită Magistrala de Sud. La terminarea conductei, care e proprietatea companiei de stat Gazprom, prin ea vor fi transportate aproximativ 63 de miliarde de metri cub de gaz rusesc spre Italia și Austria. După 45 de ani de exil, liderul Hamas, Khaled Mashal, a sosit în fâșia Gaza, unde va participa timp de două zile la celebrările legate de marcarea 25 de ani de existență a grupării islamiste. Hamas a obținut controlul asupra fâșiei Gaza după alegerile din 2007.
Ați ascultat știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul a votat astăzi, în prima lectură, modificări la codul fiscal pentru a încuraja pe milionari să-și declare banii la fisc până la 1 ianuarie. Amendamentele sunt promovate de deputatul democrat Valeriu Guma, îngrijorat că mulți milionari n-ar fi reușit să se pregătească cum se cuvine de așteptata înăsprire a politicii bugetar fiscale. În premieră de anul viitor, fiscul a fost împuternicit să urmărească orice cumpărătură de peste 500.000 de lei și să verifice de unde au bani cei care fac asemenea achiziții. Însă, dacă îți declari banii acum, poți face cumpărături mari la anul în mod nestingherit. Fiscul nu-ți mai vine pe cap. Liliana Barbarușie a aflat că această semi-amnistie fiscală pentru persoanele fizice nu e lipsită de controverse.
De ce această amnistie pentru milioanele obținute anterior? Iată explicația unuia dintre cei mai activi promotori ai măsurii, deputatul liberal-democrat Veceslav Ioniță.
Nu pot să pretind la cetățean să-i aplic o pedeapsă utilizând o normă care nu a existat până atunci.
Chiar dacă au avut la dispoziție un an, doar în jur de 100 de persoane au dat crezarea asigurărilor că nu riscă nimic prin această scoatere la vederea banilor și au trecut pe la fisc cu declarațiile. Așa că astăzi Parlamentul a mai încercat odată să încurajeze. Deputatul democrat Valeriu Guma este cel care a inițiat amendamentele.
Nu era o claritate să impozitează aceste sume de bani sau nu. Prin aceste modificări care eu le-am propus, am dat amendamente la articolele care duceau în eroare atât populația persoanelor fizice, cât și inspectorat fiscal, că aceste sume de bani să nu fie impozitate.
Chiar dacă au votat și politica bugetară și amendamentele deputatului Guma, deputații din Alianța de Guvernare par în cea mai mare parte a lor să nu ia în serios măsura.
Întâi trebuie să câștige milioane, după asta să plătească, sigur că da.
A ironizat pe seama ei democratul Dumitru Diacov. Cu atât mai mult opoziția nu crede în succesul impozitării indirecte, așa cum am aflat de la deputatul comunist Oleg Reidman.
Nu găvărine că de aia te și-o vnitriale, știu, este glupăstii.
Este o prostie adevărată. Toate aceste metode de impozitare indirectă nu vor duce la nimic. Iată, o să vedeți, spune Reidman. Doar presiuni noi pe economie. Un simplu exemplu o să vă dau. Fiscul intenționează să ceară inclusiv informații de la agențiile de turism. Iar dacă cineva vrea să ascundă câți bani cheltuiește pe odihnă, el va merge la Odessa, își va lua foaia de acolo și agenția noastră de turism va rămâne cu nimic. Socialistul Igor Dodon merge mai departe și spune că se deschide o nouă parte pentru evaziunea fiscală.
Imaginați-vă că pentru circa 2 milioane jumate de oameni peste 18 ani din Republica Moldova s-ar putea declara acum circa 2 miliarde jumate de lei, care nu sunt și care vor profita. În primul rând vor profita acei care vor face sau vor fi implicați în acte de corupție. Abordarea este cel puțin în opinia mea stranie.
Igor Dodon sugerează astfel că oamenii ar putea depune declarații false la fisc și astfel să își protejeze veniturile neoficiale viitoare. I-am solicitat o replică lui Veceslav Ioniță.
Evident, primii 1-2 ani de zile vor exista oameni șmecheri care și-au declarat bani care nu iau, care au făcut alte lucruri. Dar, cert este un singur lucru, oamenii cu venituri mari, care nu și-au achitat impozitele. Într-un an, doi, sistemul va funcționa într-așa o manieră, că ei vor fi identificați și vor fi rugați să achite impozitele.
Anterior și guvernarea comunistă a încercat, printr-o amnistie similară, însă referitoare la companii, să scoate la vedere milioanele deținute de acestea, dar fără să obțină mare succes, așa cum afirmă experții.
Ați ascultat-o pe Liliana Barbăroșie, o veți auzi din nou în partea a doua a emisiunii la rubrica Dicționar European, care este nu despre numărat milioanelor, ci despre măsurarea sărăciei. Centrul de investigații jurnalistice a anunțat astăzi că, în afară de investigarea cazurilor de corupție pe care o practică de mulți ani, lucrează la o pagină de internet specială unde oricine poate semnala asemenea cazuri, pe o hartă interactivă. Centrul a explicat că nu va publica pe harta anticorupție absolut orice sesizare, ci numai pe acelea care i se vor părea consistente. Apoi le va direcționa către organele de drept și va urmări reacția acestora. Totuși, nu este limpede cine va răspunde dacă pe site apar acuzații false împotriva cuiva, sau dacă acuzații veridice nu sunt publicate pentru că nu par destul de consistente, relatează Tamara Grejdean.
Cornelia Cozonac, directoarea Centrului pentru Investigații Jurnalistice, îndeamnă oamenii care aleg să vorbească despre un act de corupție să-și asume responsabilitatea și să indice cât mai multe date care ar proba informația trimisă.
Vom analiza fiecare sesizare și în cazul în care sesizarea va fi total anonimă și nu va avea nici suficiente detalii, ea nu va fi pus pe site. Toate sesizările vor fi moderate de un redactor de cadrul Centrului de Investigații Jurnalistice. Noi avem și niște termeni de utilizare și vom respecta drepturile omului astfel încât chiar dacă sunt sesizări să nu aduc atingere altor persoane, dar vrem să încurajăm ca să existe nume concrete, fapte concrete, documente.
Pe site este plasată și o hartă a Republicii Moldova, pe care va apărea numărul de plângeri semnalate de cetățeni pentru fiecare localitate și instituțiile spre care au fost orientate plângerile. Dacă vor fi pornite cercetări, informațiile informația despre caz va fi permanent actualizată, astfel încât cetățeanul să poată urmări mersul procesului, a mai adăugat Cornelia Cozonac.
Fiecare sesizare vom trimite-o la organele de drept, Procuratura Anticorupției, Centrul Național Anticorupție, Comisia Națională de Integritate și în paralel la anumite instituții care vor fi vizate în această sesizare în funcție de necesitate.
Cu toate că e posibilă semnalarea confidențială, experta Cristina Cojocaru este de părere că ar trebui să se verifice dacă anunțarea celor vizați în plângere nu îl va afecta pe cel care denunță.
Persoana care vă sesizează s-ar putea să nu știe că puteți transmite informația care el o prezintă cuiva. Și dacă el este unica persoană care poate să o dețină, atunci automat îi creat probleme omului, fiindcă el va fi identificat dacă el vă denunță un caz din instituția din care el provine. El se va răzbuna, unei lege, din păcate, nu oferă măsuri de protecție împotriva acțiunilor de răzbunare pentru denunțare.
Chiar dacă salută existența acestei platforme, procurorul interimar anticorupție Viorel Moraru este de părere că implicarea cetățenilor nu trebuie să se reducă doar la semnalare, întrucât aceștia ar trebui să participe și la anchetarea cazului.
Avem cazuri de corupție sau dosare de corupție în care figurează diferiți funcționari. Colegii săi, alte persoane care pot avea cunoștință despre circumstanțele cazului, nu ne ajută nici într-un fel.
Pe site-ul www.anticorupție.md vor fi publicate nu numai cazuri de corupție, dar și cele privind conflictul de interese a funcționarilor publici sau cazurile de trafic de influență. Totodată, pe site vor apărea zilnic noutăți legislative, anchete jurnalistice și informații care ar cultiva în opinia experților o atitudine intolerantă față de flagelul corupției. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
La Dublin s-a încheiat astăzi Consiliul Ministerial al OSCE, la care s-a făcut bilanțul președinției irlandeze de anul acesta a organizației. Vicepremierul Iurie Leancă, ministrul de externe, i-a vorbit despre reuniunea de la Dublin într-un interviu Valentinei Gursu.
Domnule Leancă, pentru că ați participat la această reuniune ministerială a OSCE, să ne spuneți pe cât de încurajatoare sunt deciziile adoptate acolo pentru soluționarea crizei transnistrene.
Această reuniune ministerială a fost una bună, una cu anumite rezultate încurajatoare. Pentru prima dată după o perioadă îndelungată a fost adoptat de către țările membre un document care ține de procesul de reglementare a conflictului și în mod special în formatul 5+2. În acest document sunt câteva elemente cheie pentru noi, cum ar fi reiterarea de către toate țările membre ale OSCE a principiului integrității teritoriale și suveranității Republicii Moldova, necesitatea axării și concentrării nu doar pe primele două coșuri, dar și pe subiectul cheie care ține de statutul juridic al regiunii transnistrene în componența Republicii Moldova. Sper că aceste elemente pozitive ne vor permite să avansăm într-o manieră mai eficientă în săptămânile, lunile ulterioare, după anul nou deja, sub președinția ucraineană. Faptul că Ucraina preia președinția, țara care cunoaște foarte bine situația din regiune, țara vecină, sper să ne ajute să venim cu anumite elemente noi, deși trebuie să menționez că președinția irlandeză a depus eforturi susținute prin motivația sa, prin expertiza și experiența diplomatică, dar și prin faptul că au încercat să ne arate și alte experiențe, nu neapărat identice ca etnogeneză, ca evoluții, dar mă refer la evoluția din Irlanda de Nord. Deci prin preluarea anumitor experiențe, anumitor elemente pozitive, președinția irlandeză a fost una de succes.
Credeți că Ucraina, care preia președinția OSCE de la 1 ianuarie, va fi în stare să convingă Federația Rusă să-și retragă armata din stânga Nistrului? Ori și acest angajament a fost asumat tot în cadrul unei reuniuni OSCE?
Acest angajament, este adevărat, a fost luat în cadrul unor reuniuni ale OSCE-ului și de altfel, în cadrul reuniunii ministeriale a fost adoptat un document care se numește Helsinki+40. Helsinki+40 se referă la faptul că, iată, în 3 ani, procesul de la Helsinki, inițiat în 75, va cunoaște 40 de ani. În acest context, țările membre au convenit să mediteze, să reflecteze foarte profund în următorii 3 ani asupra procesului care se derulează în zona noastră, asupra problemelor care ne mai confruntăm, inclusiv problemele care țin de conflictele înghețate și care ar fi soluțiile la aceste provocări. Constatăm că lucrurile s-au schimbat, dar nu așa cum ne-am fi dorit. Nu avem același conflict nereglementat și mai există încă o prezență militară străină, deși într-un format ceva mai redus. Ca să spun la întrebarea dumneavoastră, nu cred că ține doar de datoria președinției reanimarea acestui angajament mai vechi. Ținem primul rând de datoria noastră, fiindcă noi suntem țara cea mai interesată, să realizăm acest principiu al neutralității, să realizăm unul din principiile fundamentale ale dreptului internațional, care spune că dacă țara gazdă nu este de acord cu prezența militară străină, deci țara respectivă trebuie să respecte acest principiu. Și vreau să menționez că în acest an, această conferință, atât Uniunea Europeană, cele 27 țări membre, cât și Statele Unite ale Americii, în mesajele lor de încheiere s-au referit la necesitatea realizării îndeplinirii acestor angajamente luate de Federația Rusă în cadrul altor reuniuni anterioare ale OSCE-ului și s-au pronunțat într-o manieră foarte clară asupra necesității demilitarizării în continuare a regiunii.
L-ați ascultat pe ministrul de externe moldovean, vicepremierul Iurie Leancă, intervievat de Valentina Ursu. Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre scoaterea Moldovei de sub incidența restricțiilor comerciale americane rămase din perioada războiului rece. Veți mai putea asculta dicționarul european, care este astăzi despre măsurarea sărăciei. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, o retrospectivă a săptămânii politice și un interviu despre beneficiile eficienței energetice. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la Europa Liberă. Președintele României Traian Băsescu a făcut astăzi un portret al premierului pe care ar dori să-l desemneze după alegerile parlamentare de duminică. Este o ultimă încercare a președintelui de a influența electoratul, în vreme ce sondajele de opinie sugerează o victorie covârșitoare pentru adversarii lui Traian Băsescu din Uniunea Social-Liberală aflată la guvernare. Relatează de la București Sabina Fati.
În ultima zi de campanie electorală, președintele României, Traian Băsescu, a descris portretul viitorului premier în așa fel încât să se înțeleagă că actualul șef al guvernului de la București, Victor Ponta, nu are nicio șansă să primească un nou mandat. Alegerile parlamentare, care au loc duminică în România, au ca miză fotoliul de prim-ministru, iar pronosticul dat de sociologi arată că USL, Uniunea Social-Liberală, care îl susține pe Victor Ponta pentru continuarea mandatului de premier, ar putea obține peste 50% din mandate. Chiar astăzi, fruntașul liberal Puiu Hașoti, care este și ministru al culturii, a declarat că Traian Băsescu va fi suspendat în 24 de ore dacă nu-l va accepta pe Victor Ponta ca premier. Președintele pare însă încurajat de mesajele primite din afară pentru a face alte socoteli. Hillary Clinton, șefa diplomației americane, a vorbit ieri la reuniunea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, despre reculul democrației în Ungaria și România și a adus în discuție provocările de astă vară de la București la adresa procesului constituțional. Este vorba despre suspendarea președintelui Băsescu prin mijloace la limita legalității, fiindcă acum 6 luni guvernarea socialiștilor și liberalilor nu avea o susținere suficientă. După alegerile de duminică, USL ar putea obține peste jumătate din voturile din Parlament, astfel încât o nouă suspendare a lui Traian Băsescu ar fi doar o formalitate. Cu toate acestea, președintele român joacă pe o singură carte și le sfătuiește pe partide să-i propună un premier pro-european și pro-atlantist, care să nu excludă relațiile cu Rusia, dar care să înțeleagă că România își construiește prosperitatea doar în Europa, fiindcă acolo sunt interesele vitale ale României. Traian Băsescu a mai adăugat la portretul viitorului premier o altă sumă de lucruri. Cineva care să pună interesul național deasupra intereselor de partid sau de grup, inclusiv de grup mediatic, după cum a subliniat președintele. Cineva care să nu aibă vulnerabilități, să nu se fi prezentat ca fiind ceea ce nu este, a mai punctat Băsescu, referindu-se la faptul că actualul premier Ponta și-a plagiat lucrarea de doctorat. Traian Băsescu ar vrea un premier cu un CV imbatabil, un politician care să rupă filmul urât în care se află România, a spus plastic președintele, adăugând că este nevoie de un politician care să poată prezenta garanții că în țară nu se vor mai întâmpla derapaje de la statul de drept și nici modificări ale orientării României. Țara are nevoie de un premier care să inspire încredere politicienilor euroatlantici, fiindcă, după cum sugerează Traian Băsescu, în perioada dificilă pe care o traversează țara există riscul izolării sau marginalizării. Așadar, Traian Băsescu și-a transmis astăzi ultimul mesaj înainte de alegeri, lăsându-i pe român să înțeleagă de ce nu-l va putea numi din nou pe Victor Ponta în fruntea guvernului. Nu e clar deocamdată dacă USL va accepta pe altcineva sau dacă președintele român are variante care să nu arunce țara într-o criză politică majoră. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Sabina Fati va relata duminică pe site-ul nostru europalibera.org despre cum decurg alegerile din România. Veți putea accesa blogul ei live de pe pagina de start. Autoritățile moldovene au salutat astăzi votul de joi al Senatului American de a anula restricțiile comerciale din perioada războiului rece pentru Republica Moldova la pachet cu Rusia. În cazul Rusiei, abolirea amendamentului Jackson-Vanik a fost însoțită de cererea senatorilor ca președintele Barack Obama să aplice alte sancțiuni împotriva unor oficiali ruși, anume vinovați de moartea în închisoare la Moscova a avocatului Sergei Magnitsky în 2009. Dar în cazul Moldovei s-au auzit noi laude americane pentru reforme și Direcția de Integrare Europeană. La Chișinău, votul din Senatul American și anularea restricțiilor a fost salutat astăzi și de guvern și de parlament, dar primele reacții au venit de la ambasada moldoveană la Washington. Oana Serafim.
Într-o reacție imediată la acest vot, ambasadorul Moldovei la Washington, Igor Munteanu, arată că Moldova salută cu entuziasm decizia Senatului și ridicarea prevederilor amendamentului Jackson-Vanik. Această decizie se arată în declarația Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite, va ajuta Moldova, va contribui la relații economice și politice mai strânse între Statele Unite și Moldova și este un semn clar al sprijinului pentru Republica Moldova. În declarație se mai arată și că această decizie cităm, nu este un dar, ci un răspuns bine meritat, chiar dacă cumva întârziat, la schimbările politice din Moldova. Ambasadorul Munteanu mulțumește în mesajul său tuturor celor care au contribuit în Statele Unite pentru ajungerea la acest vot și la această decizie. Legea adoptată de Senatul American, se mai arată în declarația Republicii Moldova la Washington, va accelera cu siguranță hotărârea solidă a Chișinăului de integrare în Uniunea Europeană și în Occident. Votul din Senatul American a fost de 92 pentru la 4 împotrivă. În ceea ce privește Rusia, ridicarea acestor îngrădiri comerciale ar putea însemna schimburi comerciale cu Statele Unite de miliarde de dolari. Legarea votului la amendamentul Jackson-Vanik pentru Rusia de impunerea de sancțiuni oficialilor ruși implicați în moartea în detenție avocatului Sergei Magnitsky este considerat un mesaj limpede transmis Kremlinului.
Dicționar european.
Ultimul sondaj al Biroului European de Statistică Eurostat arată că Bulgaria și România sunt țările din Uniunea Europeană cu cea mai mare proporție de persoane care trăiesc într-un risc al excluziunii sociale permanente. Cu totul, aproape un sfert din europeni, 120 de milioane de oameni, riscă marginalizarea socială. Bulgaria, România, Grecia și Spania prezintă cifre record. Circa 22% din populație se află în marginea sărăciei. Acestor țări, alăturându-li se cu același procent, Croația, care anul viitor va intra în Uniunea Europeană. Ca întotdeauna în cazul unor asemenea sondaje, se pune problema relativității criteriilor sărăciei. Mulți economiști, chiar fără dorința de a provoca, au afirmat că sărăcia e o noțiune relativă și că are o altă valoare la oraș și în mediul rural sau de la o țară la alta. Astfel, inegalitățile între venituri și în costurile produselor și serviciilor esențiale fac ca până și între două țări vecine, cum sunt Franța și Spania, să apară diferențe majore în calcularea pragului relativ al sărăciei. De aceea, Eurostat folosește trei criterii în calcularea sărăciei. Primul e procentul persoanelor care câștigă sub 60% din media națională, acel menționat înainte, procent al persoanelor aflate în marginea sărăciei. Al doilea e procentul persoanelor serios atinse și dezavantajate în cel puțin 4 din 9 puncte materiale specifice, printre care posibilitatea de a plăti chiria la timp, de a se încălzi sau de a merge o săptămână în vacanță. Aici, diferențele între țări sunt uriașe, mergând de la 1% săraci în Suedia, la 44% în Bulgaria și 30% în România. În sfârșit, un al treilea criteriu e procentul persoanelor care locuiesc în familii unde adulții lucrează mai puțin de 20% din potențialul lor activ. Aici, recordul e atins de belgieni, din care 14% se află în situația asta, dublu față de români. Când se calculează însă procentul persoanelor care se încadrează în cel puțin una din cele trei rubrici, recordul absolut e atins de Bulgaria, jumătate din populație, urmată de România și Letonia cu 40%. Cifrele Eurostat acoperă statisticile anului trecut, 2011. Pentru 2012, statisticile vor veni abia anul viitor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, indicele sărăciei cu care se operează la nivel oficial este calculat în mod diferit de țările europene în baza așa numitei concepții a sărăciei extreme. În Republica Moldova este sărac cel care nu reușește să se ridice la minimul de existență calculat anual în baza nevoii de alimente și servicii absolut necesare pentru existența fizică. În 2010, de exemplu, acest minim a constituit 1016 lei, adică ceva mai puțin de 100 de dolari pe lună. Și numărul cetățenilor care nu ajungeau să câștige suma lunar era de 22% din totalul populației. Altfel spus, fiecare al cincilea moldovean trăia sub limita sărăciei. Așa că oricine ar încerca să compare numărul săracilor din Republica Moldova cu cel din vreo țară europeană ar obține o concluzie eronată. Pentru că a fi sărac în Europa este cu totul altceva decât a fi sărac în Moldova. De ce n-ar începe autoritățile de la Chișinău să-și calculeze numărul săracilor după modelul din vest, dată fiind integrarea pe care și-o dorește Republica Moldova în spațiul comunitar? Iată o explicație a lui Anatol Roșco, șeful secției politici de dezvoltare socială din cadrul Institutului Economie, Finanțe și Statistică.
Nu, pentru că dacă brăi certul biedniști, în nas biedniști bude bolșă polovină всех людей.
Pentru că am putea constata că mai mult de jumătate din populație este săracă, explică Anatol Roșco. Și atunci nu am putea să le asigurăm tuturor asistența socială necesară. De aceea suntem nevoiți să utilizăm metodologia recomandată de Banca Mondială pentru țările lumii a treia, cum ar fi Panama sau altele. Asta nu înseamnă că metodologia noastră nu este corectă, precizează Anatol Roșco. Noi avem o țară săracă și important este nu e să știm dacă sunt mai mulți sau mai puțin săraci decât în altă parte, dar să le asigurăm asistența socială eficientă. Dacă 20% sunt considerați săraci, atunci se pot găsi resurse pentru a-i sprijini. Iar dacă ai 80% săraci, nicio țară din lume nu și-ar putea permite să-i sprijine pe toți. Este explicația lui Anatol Roșco. Totuși, dacă Republica Moldova va obține un acord de asociere cu Uniunea Europeană, ea va trebui mai degrabă sau mai târziu să îmbrățișeze și metodele occidentale de calculare a sărăciei, mai spune Roșco. Partea bună este că, de la an la an, numărul săracilor, calculat după metoda veche, este în scădere. Pentru comparație, în 2006, sub limita sărăciei, trăiau un total de 30% din cetățenii moldoveni. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Mariana Marin, de la revista Învățătorul Modern.
Editorialul revistei îl deschide domnul profesor Constantin Cucoș, doctor în științele educației, șeful catedrei de la Universitatea Ieșeană, care ne îndeamnă că toate problemele în sistemul educațional din tot spațiul românesc și european ar dispare în moment ce ne-am gândit la acest vehicul care este educația, la mecanismul acestuia de funcționare și în sensul că ne poate scăpa de crize. Problema statutului liceului în Republica Moldova este o deschidere pe care ne propune domnul profesor Pavel Cerpușcă și chiar ne dă soluții. Atelierul de lectură și creație la limba și teatru română constituie soluția pentru problema lecturii și motivației acesteia. Învățământul simultan este o problemă care se încadrează cu ceea ce se întâmplă în societatea noastră astăzi la optimizarea școlilor. Și vine de la Căușeni, Aliona Aftenie, să ne prezinte această ecuație cu mai multe necunoscute a învățământului simultan prin metode și prin strategii de lucru eficientă.
Cu temele revistei Învățătorul Modern ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, o retrospectivă a săptămânii politice și un interviu despre beneficiile eficienței energetice. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre descentralizarea puterii. Duminică, la emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru, întors dintr-o călătorie la Moscova, vă propune o discuție cu doi moldoveni din capitala rusă, un student la o prestigioasă universitate și un șofer de autobuz. Pe internet ne puteți găsi oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Duminică, pe pagina noastră la europalibera.org, urmăriți în direct alegerile parlamentare din România. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.